Nüüd kuulete Ave Tupitsa saadet Varavedaja.
Varavedaja.
Ämblik võrku koob, ämblik õnne toob. Siis kui vihma sajab tip, ämblik toas on õnnelik.
Tere hea Klassikaraadio kuulaja! Minu olen Ave Tupits ja mul on suur rõõm teiega taas kohtuda. Lükkates ümber arvamust, et folkloor on vaid vanemate inimeste pärusmaa, tuleb täna juttu laste ja noorte pärimusest. Ning selleks olen stuudiosse palunud kaks noort daami. Piret Voolaid.
Tere!
Ja Astrid Tuisk.
Tere!
Ja te olete mõlemad Eesti Kirjandusmuuseumist. Tegelikult peaksin tegema ühe täpsustuse, te olete mõlemad ka emad. Seega kogete kaasaegset laste pärimust otsa allikatest ja omal nahal. Aga ma sooviksin hoopis alustada küsimusest, mida te omast lapsepõlvest mäletate sellist, mida folkloristid liigitavad laste pärimuse alla?
No kui nüüd oma lapsepõlvest rääkida, siis ma Ave küsin sinu käest kõigepealt, et osta elevant ära.
Ei soovi.
Kõik ütlevad, et ei soovi, aga osta elevant ära.
Aitäh, ei taha.
Kõik ütlevad, et aitäh, ei taha, aga osta elevant ära.
Osta ise.
Kõik ütlevad, et osta ise, aga osta elevant ära. Ja nii me ilmselt võiksime päris pikalt jätkata. See on siis minu lapsepõlvest hästi meeles.
Et sellised sõnamängud on meie ealistel kõigil tuntud juba lapsepõlvest ja mina mäletan seda, kuidas me rääkisime pimedas ruumis anekdoote, õudusjutte, piilusime läbi ukse silma teise ruumi ja nii olid need õudusjutud veelgi õudsamad. Ja minul oli just väga huvitav see, et kui me hakkasime laste folkloori koguma, siis seal koolis, kus mina õppisin, tulid täpselt samasugused jutud, tulid täpselt samasugused mängud, nagu mina olin oma lapsepõlves mänginud.
Mina vist peaksin ka ütlema, mida mina mäletan oma lapsepõlvest ja kui ma seda saadet ette valmistasin, siis tuli tõdeda, et ega eriti ei mäletagi. Aga teatud liisk lugemised või sellised paroodia laulud, nagu Muti on solgitorus ja mingisugused sellised Meie oleme Tallinnast, me maksame, et need kõik on minu mälus rohkem kooliajast ja seostuvad ka väga paljuski just kooliajaga. Et sellisest varasest lapsepõlvest, ma arvan, kõige eredam mälestus on minul hoopiski see, kui ma kogu aeg tahtsin kuulda laulu kui heringas elas kuival maal, sest ma kuulasin seda kui juttu, mitte kui laulu ja ma tahtsin seda kuulata veel ja veel. Aga kui nüüd rääkida laste pärimusest üldiselt, siis milliseid arenguid või muutusi see laste folkloor lapse kasvades läbi teeb, et kust alates võib siis öelda, et selle lapsel on juba folkloor või kas saabki seda öelda?
No mõiste, et laste pärimus on aegade jooksul väga erinevalt käsitletud. Nii laiemas kui ka kitsamas mahus ja laiemas tähenduses tavaliselt kuulub siia nii laste endi seas ringlev ja teisenev kui ka siis täiskasvanutelt lastele suunatud pärimus. Ja nüüd kitsamas tähenduses mõeldakse siis laste pärimuse all selliseid spetsiifilisi pärimusliike, mida lapsed ise väga innukalt kasutavad. Need on siis just igasugused paroodiad, absurdilood, näiteks laste salakeel, millest teinekord täiskasvanud ei pruugigi üldse teadlikud olla. Aga laiemas mõttes on siis laste pärimus kindlasti pidevas suhtuses täiskasvanute pärimusega.
Ja sinu jutust, Ave, tuli ka välja see, et varemal ajal just mõisteti laste pärimuse all seda, mida täiskasvanud lastele laulsid, lugesid, mis mänge nad lastega tegid. Ja sellepärast me oleme ka vahel nimetanud laste pärimust just kooli pärimuseks, et anda edasi seda, et meie mõtleme seda pärimust, mida lapsed ise on loonud ja ise kasutavad. Laste pärimusel on nüüd mitmeid selliseid iseloomulike tunnuseid, mida uurijad on välja toonud. Et kuigi laste pärimus hästi palju kasutab igasugust uut materjali, mis meile jõuab interneti, televisiooni vahendusel, siis siiski tugineb ka raste pärimustraditsioonidele. Ta on põlvest põlve edasi antud ühelt lastepõlvkonnalt, nii öelda, teisele lastepõlvkonnale ja läheb ka kolmandale edasi. Samas varieerub laste pärimus ulatuslikult. No, nagu mujalgi pärimusel pole sellist üht kindlat vormi laste pärimuses, mille järgi saab öelda, et täpselt see salm on õige ja teine on vale. Ja ka teised sellised omadused, mis iseloomustavad kogu folkloori, iseloomustavad ka laste folkloori. Aga on ka mõned eri jooned. Noh, näiteks on räägitud, et raste pärimus on väga meelelahutuslik, väga lõbus, et seal ei pöörata niivõrd tähelepanu sellistele tõsistele teemadele või kui pööratakse, siis tehakse seda läbi nalja.
Ja ma võiksin veel lisada, et laste pärimus erineb kindlasti täiskasvanute omast ka selle poolest, et ta ei esine ainult verbaalsel kujul, vaid väga sageli on lisaks sõnalisele loomele kasutusel igasugune füüsiline tegevus. Noh, alustame sellest, et imikut tavaliselt laulude saatel hüpitatakse. Juba algklassides on tüdrukutel omavahel plaksutamismängud ja nii edasi näiteid võib tuua päris palju.
Ja üheks selliseks põhiteemaks võiks öelda laste pärimuse juures on antiautoritaarsus. See tähendab seda, et taunitakse ja pilgatakse täiskasvanute maailma väärtushinnanguid. Et lapsed just kui oma pärimuse läbi kinnistavad seda oma mina, et mina olen laps ja mina saan nüüd täiskasvanutele nii-öelda ära teha. Ja üksteise ületrumpamine, üksteise pilkamine on ka samas väga iseloomulik just laste pärimusele.
Nüüd võib siis öelda, et lapsed läbi oma laulude, mängude, igasuguste paroolide ja muude vigurite määravad ise ennast ja teisi ja õpivad tundma elu ennast.
Kindlasti, just nii see ongi.
Shaka shaka la la, shaka shaka te te, shaka la shaka te, shaka la te.
Sa, Astrid, mainisid enne ühte sõna salm, mis tuletas mulle kohe meelde, et mina näiteks oma nooruspõlvest või oma lapsepõlvest ei teadnud ega mäletanud salmikute omamise kommet, enne kui ilmus üks laste raamat, kus oli juttu salmikutest ja seal oli ka üks konkreetne salm ära toodud ja peale seda, vähemalt ma tagant järgi teen selle järelduse, et peale seda meie klassis tekkis üks salmikute buum, kus kirjutati eriti just ühte seda sellest raamatust pärit luuletust või kus mina seda tundsin ja kirjutati ka teisi luuletusi, salmikesi, lauseid, joonistati mälestuspilte, et kui sa rääksid sellest, et lapsed omavahel võtavad ja edastavad folkloori ja nad võtavad seda üle ka täiskasvanutelt, siis leitakse ka igasuguseid muid, ja küll täiskasvanute poolt pakutud vahendid, näiteks raamat, et täiendada oma pärimust.
Jah, ega ei saagi ju kindlad piiri tõmmata, see laste pärimus, see on täiskasvanute pärimus. Et need on omavahel segunenud, lapsed võtavad tõesti üle täiskasvanutelt, no näiteks mitmed vaimujutud ja kummituse jutud, mida me oleme lastelt lindistanud, siis nad kohe ütlevad, et jah, et aga minu ema rääkis, minu tädi rääkis, seal räägiti seda, et nad võivad küll seda omamoodi rääkida, võib-olla lihtsustada, võib-olla mingid vaatenurgad ümber sõnastada, aga jah, et see seos täiskasvanute ja laste pärimuse vahel on täitsa olemas. Aga salmid, mida kirjutatakse salmialbumitesse, on tegelikult enamuses väga vanad. Näiteks lihtne salmik Ela ilmas kui lind pea meeles ka mind, mitmete variatsioonidega on tuntud juba meie vanaemadel. Ja näiteks Rahvaluule arhiivis on päris palju 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse salmialbumeid ja need nii väga erinegi tänastes salmialbumitest.
Kas siis võib öelda, et on tõesti üks osa sellist pärimust, mis ei muutu? Või et teda antakse edasi just sellisel kujul, kui teda kunagi keegi luua on tahtnud?
Kindlasti on väga muutumatu folkloorse salmikute, salmide osa, aga salmikute puhul on ju väga huvitav just see, mis moodi tänapäeva massikultuur on ära kasutanud selle salmiku traditsiooni. Tänapäeval on ju võimalik poest osta valmis trükitud salmik. Viimasel ajal on selle nimeks pealkirjaks Minu sõber, kuhu on siis juba selline ankeet ette täidetud. Lapsel on vaja ainult vastused kirja panna oma nimest kuni lemmik asjadeni, lemmik lilledeni, lemmik toitudeni. Ja salmi osaks on jäetud lihtsalt tühi pool lehekülge, kuhu siis laps saab salmi kirjutada või siis vajadusel tahtmisel joonistada ise mõne pildi sõbrale. Nii et selline uutmoodi vorm on salmiku traditsioonil täiesti olemas.
Mart Laar võtab koosoleku sõna, mis räägib, et ja et me oleme seni kogu aeg kuristiku ära seisnud, aga nüüdseks oleme pika sammu edasast.
Me siin nüüd vaheldamisi räägime natuke nooremate laste folkloorist ja natuke vanemate laste folkloorist, aga kas annab tõmmata ka mingisugust piiri noore ja täiskasvanu folkloori vahele või kas annab määrata ära seda aega, kui noore pärimus ei ole enam noorte pärimus, vaid juba täiskasvanu pärimus?
Sellist täpset piiri kindlasti tõmmata ei saa. Sellepärast, et oleneb sellest, kellega see noor või siis juba täiskasvanu suhtleb, ehk missugusesse rühma ta kuulub. Ja seetõttu ka folkloristid räägivadki viimasel ajal mitte ühe rahva pärimusest just, vaid ühe sotsiaalse rühma pärimusest. Et ütleme, kui see noor käib kuskil treenis või mängib mingis ansamblis koos täiskasvanutega, et siis ta kindlasti suhtleb nendega ja kuulub nende rühma ja vahendab seda pärimust, mida nemad räägivad.
Ja huvitav on ju sealjuures ka see, et lastekultuuri ennast või lastefolkloori ei saa ju ka käsitleda ühtse tervikuna, sest igas sellises suuremas lastegrupis võib olla palju väiksemaid, kellel on siis oma sõprussidemed ja ühine huviala ning tekib vastavalt sellele ka kohe oma pärimus. Samamoodi on ealised piirangud sellepärast, et 6-aastane laps ei mõista kindlasti seda anekdooti, või ei saa sellest naljast aru, millest saab aru näiteks teismeline ja mida räägib teismeline. Kusjuures, mis samas ei välista seda, et see 6-aastane ei püüa järele rääkida. Ta kindlasti räägib seda omast kohast järele. Ja kindlasti on huvipakkuv veel see, et ka sugu määrab.
Jah, et tüdrukutel ja poistel on erinev pärimus. Tüdrukud ja poisid räägivad eri asju, mängivad isegi eri mänge. Aga ma tahtsin veel Pireti jutule lisada seda, et tänapäeva laste pärimusel on just iseloomulik ühtlustumine. See tähendab seda, et kui varem võisid Kirde-Eesti lapsed rääkida hoopis teisi asju kui Saarema lapsed, Hiiuma lapsed hoopis teisi asju kui Võruma lapsed, siis tänapäeval ühe rohkem see pärimus mitte ei muutu ühesuguseks Eesti piires, vaid muutub ühesuguseks kogu maailma piires. Et need samad keerd küsimused, need samad anekdoodid, isegi laulud ja salmikesed, kasutatakse ju nii ingliskeelseid salmikesi, kui ka tõlgitakse need eesti keelde, et need muutuvad üha sarnasemaks. Ja kui me 92. aastal tegime küsitlust laste folkloorist, siis sealt tuli väga hästi välja, et suur osa mänge näiteks oli meile tulnud idapoolt Venemaalt. Neil oli kas üks lõigukene seal venekeelset teksti, nagu muu folkloorigi puhul võib öelda, et ka laste pärimus on meil väga omapärane seetõttu, et me asume sellisel geograafilisel kohal, et meile tuleb nii läänepoolt kui idapoolt huvitavaid pärimusaineid, mida siis meie lapsed kohe omaks võtavad ja vahel omamoodi ka nii-öelda töötlevad, omamoodi räägivad, noh nagu näiteks see sama juku, et me teame ju, et soomlastel on pikkukalle, venelastel on vovotška, meie lapsed on selle poisikese, üleannate poisikese nimetanud jukuks, näiteks kolme rahva anekdoodid, kus meil on tegelastena eestlane, sakslane, venelane ja nii edasi. Seetõttu on meie asend väga huvitav ja ka meie pärimus on väga huvitav. Seda ei ütle mitte ainult meie Eesti folkloristid, vaid ka meie kolleegid välismaal on seda öelnud.
Kas sellise üldise ühtlustumise üheks suureks põhjuseks võib öelda, et on internet?
Üheks suureks kindlasti. Internet ja laiemalt kogu meedia. Ka ajakirjandus, televisioon.
Ilmselt ka uued lasteraamatud.
Jah, kindlasti. Ka raamatud.
Aga miks on lastepärimuse kogumine ja elus hoidmine üldse aktuaalne? Kellele see tähtis on? Võiks ju lasta lihtsalt lapsel laulda ja mängida ja olla. Miks seda on vaja uurida?
Jah, see on oluline. See on oluline meile ja see on oluline ka lastele endile. Sellest, et see on oluline lastele endile, me enne juba rääkisime, et ta aitab lapsel oma mina kujundada. Aga kogu see laste pärimus väljendab ja kujundab ka pärimusrühma ennast. See tähendab, et ta väljendab selle pärimusrühma maailmavaadet, kui ka kujundab seda maailmavaadet. Et seetõttu on see väga oluline ka meile täiskasvanutele, et me saaksime teada selle pärimusrühma, ehk siis laste mõtetest, tunnetest, mida nad ühest või teisest asjast arvavad.
Mees läks metsa, ehitas maja tõrvas katusse, lindlendas katussele sabajakini, tõmbas sabalahti nokkegini, tõmbas nokkalahti 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 sabajakini, tõmbas vahva lähti nokke kinni, tõmbas nokka lähti sabaja kinni.
Rääkides üldse lastepärimuse kogumisest, siis Eestist ma tean, et 1938. aastal toimus üks suur lastepärimuse kogumine Walter Andersoni juhendamisel ja Iirimaal aasta enne toimunud kogumise eeskujul ja samuti toimus suur kogumine üheaegselt Eestis ja Soomes 1992. aastal. Aga mis on toimunud vahepeal?
Jah, aastatest 1921 kuni 1939 tõesti pärineb Walter Andersoni, ülemaailmselt tuntud rahvaluuleteadlase ning Tartu Ülikooli Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli esimese professori lastelaulude kogu. Just nimelt lastelauludeks nimetati tollal lastepärimust. Termin lastefolkloor tuli mõnevõrra hiljem, samuti nagu terminid lastepärimus ja tänapäeval isegi soovituslikult lastekultuur. Walter Anderson on ka ainus, kes on Tartu Ülikoolis ja Eestis üldse pidanud loenguid, kõrgkooli loenguid lastepärimusest. Juba 1922-1923 oli tal loengutsükkel Eesti lastesalmikud ja lastelaulud ja õigupoolest just selle loengu tsükli pärast tema Eestis lastepärimust koguma hakkaski. Ta tuli ju Eestisse 1920. aastal ja ütles kohe, et Eestis on küll väga väärikad rahvaluule kogud, aga vähe on pööratud tähelepanu laste laulude ja laste folkloori uurimisele. Et tema üks eesmärk oli siis mõneti seda kohta täita. Ja tema meetod oli väga huvipakkul. Nimelt käis Anderson vähemalt kogumise algusjärgus ise koolides koha peal, pidas õpilastele loenguid folkloorist ning lasi seejärel lastel küsitluskavadele vastata. Ja küsiski ta põhiliselt laste laule, liisklugemisi, sõrmenimetusi näiteks. Ja sageli on tema kogu tänapäevalgi Andersoni lastelaulude koguks nimetatud. Sellest on siis näiteks tuttavad laulud Aadamal oli seitse poega või siis kell üks muna küps, kell kaks karja laps. Ja kooliõpilaste abi on kogumisel kasutanud Eesti rahvaluule arhiiv väga erinevatel aegadel. Näiteks 1930. aastatel on kogutud arhiivi laste hirmutisi. See on siis teateid olendite kohta, kellega täiskasvanuid hirmutasid lapsi. Lastehirmutiste kohta on näiteks ka põhjaliku muurimus Ergo Västrikult ja magistritöö. Ja näiteks 1934. aastal oli rahvaluule arhiivis suurem mängude kogumine, seda just Richard Viidalepa koostatud küsitluskavade alusel. Aga plaanipärasest ja mitmekülgsest laste omapärimuse kogumisest võib Eestis rääkida alates 1970. aastatest. Ja tollased küsitlused, intervjuud ja filmimaterjal olid rohkem siis suunatud ka folkloori nõnda nimetatud taustaandmete saamiseks. Need siis jälgisid nii folkloori levikutingimusi kui pärimusekandjaid koolilapsi endid. No viimane suurem selline kogumisaktsioon leidis aset 1992. aastal Soome ja Eesti folkloristide ühisettevõtmisena. Nii et sellise rahvusvahelise koostööna see siis toimus. Ja Soomes osales projektis 2200 õpilast, kellelt saadi pea 4000 lehekülge vastuseid. Ja üle-eestilise kogumisvõistluse käikus laekus Eesti rahvaluulearhiivi üle 27 000 lehekülje rikkaliku ja väärtusliku õpilasfolkloori peaaegu 2000 vastajalt. Kogumisel kasutati küsitluskava, õpilastelt oodati anekdoote, mõistatusi, naljaküsimusi ja ülesandeid, vanasõnu, argiarvamusi ja kõnekäände paroole, hirmu ja absurdijutte, paroodiaid, laule, salme, siis mitmesuguseid ennustamisviise, samuti salmiku, kaustiku ja sõbraraamatute repertuaari ja muid harrastusi, kombeid, koerusi, mis laste folkloorile omased ning mänge. Sellest 1992. aastal kogutud laste- ja koolipärimusest on avaldatud ka hiljem rida uurimusi. Nii siis folkloristidelt endilt kirjutatud selliseid veidi teaduslikumaid uurimusi kui ka lastele tagasiside mõttes koostatud populaarseid allika väljaandeid nende endi materjalist. Omal ajal olid siis väga populaarsed näiteks Eda Kalmre koostatud Banaanil on nohu, samamoodi siin Astridi erinevate rahvaste anekdootidest koostatud kogumik Neeger päevitab, siis on ilmunud ka keerdküsimustest Elevant külmkapis ja laste piltmõistatustest kaelkirjaka akna taga.
Tolleaegne situatsioon oli väga soodus lastepärimuse kogumiseks, kuigi poodides polnud vahel saada vihikuidki, oli seda suurem huvi pärimuse ja lastepärimuse vastu sellepärast, et ka lastepärimus moodustas ühe osa nii-öelda veidike sellisest salastatud folkloorist, mida nõukogud ajal sageli ei tohtinud ja ei saanud rääkida. Ja üks 92. aasta märksõnadest oligi poliitiline anekdoot, mida laekus siis tõeliselt palju. Samas olid meile jõudnud just lastepärimuse nii-öelda uued vormid, graffiti näiteks, nii nimetatud koopiahuumor, kus siis koopiamasined olid just tulnud ja sellega paljundati selliseid paperi peal naljakaid lauseid või naljakaid pilte. Ja kõike seda õnnestus meil tookord koguda ja väga vastutulelikud olid nii lapsed kui õpetajad. Nii lapsi kui õpetajaid tuleb tänada selle eest, et meil tõesti esinduslik kogu kokku sai.
Ühel mustal maal oli must linn. Selles mustas linnas oli must tänav. Selles mustas tänavas oli must maja. Selles mustas majas oli must tuba. Selles mustas toas oli valge voodi.
Te mõlemad olete ise käinud ka vahepeal laste folkloori jahil. Ja millised on teie uue maja kogemused?
No uue maja kogemused on väga põnevad. Üks alustada sellest, et siin koolipärimuse järjekordne suur kogumine leiab aset 2007. aasta 1. märtsist kuni 15. aprillini, et selle nime me praegu töötame. Selle korraldajad on Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiiv ja folkloristika osakond ning Tartu Ülikooli Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool. Aga enne veel, kui me selle suurkogumisega pihta hakkame, on siin juba 2006. aasta ehk selle aasta kevadel aset leidnud päris mitmed kogumisaktsioonid. Pilootprojekti korras on kogutud koolipärimust näiteks Soomest, Roihuvoori algkooli Eesti klassi 10 õpilaselt. Kevadel olin ma seotud Ahvenamaa Põhjamaade instituudi eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projektiga, mille eesmärgiks oli koguda 3 Läänemere piirkonnalt lastefolkloori, seda siis Ahvenamaalt, Kotlandilt ja Eesti endistelt rannarootsi aladelt. Ja selle kogumisaktsiooni eesmärgiks oli välja anda naljakogumik, mis septembri lõpus ka ilmus. See on siis rootsikeelne kogumik, milles Eesti materjal on nii rootsikeeles kui ka eesti keeles. Ja selle kogumiku pealkiri on Devaren kook, devar poengen, ehk siis eesti keeles elas kord üks lehm ja ongi kogu lugu. See on siis üks naljakene rootsi laste pärimusest, aga kui nüüd Eesti paralleele otsida, siis Eestis on selle väikse nalja vasteks elas kord üks käbi ja anekdoot sai läbi. Tänase saate helimaterjalid pärinevad samuti Rahvaluule arhiivist. Need on kogutud siis viimase 10 aasta jooksul ja värskemad sellel kevadel Vormsist ja Noarootsist.
Meil oli kodus krokodill, krokodill tegi palju nalja, ajas lapsed toast välja. Krokodill tegi palju nalja, ajas lapsed toast välja. Timdiri, timdiri, timdiri ta, timdiri, timdiri, timdiri ta. Tahtis toas tantsu lüüa, meie koogid ära süüa. Ema võttis rahus viina, andis talle üle miina. Ema võttis rahus viina, andis talle üle piina. Timdiri, timdiri, timdiri ta, timdiri, timdiri, timdiri ta.
No väga ilus laul.
Praegu on käsil mitmed pilootprojektid. Me koostasime uue küsitluskava, täiendasime seda 92. aastal koostatud küsitluskava ja praegu on vastused saabunud mõnest koolist. Paaris koolis käib veel kirjutamine. Nii et kuidas on lastefolkloor muutunud võrreldes 92. aastaga, sellest me praegu rääkida ei saa, sest materjal ei ole veel koos.
Ilmselt tuleks siin praegu ära mainida ka pilootkoolid ja õpetajad, kes on selle asja endale südamesse võtnud. Näiteks Jäneda põhikool, õpetaja Mai Ants, Antsla gümnaasium, õpetaja Liivia Rebane, Vanalinna hariduskolleegium, Krista Nõmmik ja Mart Reiniku gümnaasiumist õppeala juhataja Talvi Adamson ja Mare Kammia. Aga kui palju on plaanis üleüldse koole kaasata sellesse kogumisse?
Kogumisse on kavas kaasata kõik koolid, kes meil osalesid juba 1992. aasta koolipärimuse kogumise aktsiooni käigus. Aga kuna see küsitluskava ilmub kindlasti ka meediaväljaannetes, me teeme reklaami sellele aktsioonile kindlasti õpetajate lehes, siis on absoluutselt kõik huvilised, kõik õpetajad, kes vaid viitsivad ja kellel on head tahtmist, kindlasti oodatud korraldama seda küsitlust ja kaasa aitama sellele küsitlusele oma koolides ja saatma materjali kirjandusmuuseumisse.
Ja oodatud on ka nii-öelda üksik osavõtjad, ehk siis lapsed, kes ise kodus sellele küsitluskavale vastavad ja miks ka mitte täiskasvanud, kes meenutavad oma lapsepõlve, nagu meiega siin saate alguses tegime. ja selle küsitluskava võtavad endale ette ja kirjutavad seda, mida nemad lapsepõlves kogesid, mida nemad rääkisid või laulsid.
Mida see küsitluskava endast kujutab?
Põhiteemad on jäänud samaks. Lisatud on küsimusi interneti kohta, suhtlusportaalide kohta, arvutimängude kohta, meili ja mobiiltelefoni teel leviva folkloori kohta. Ja lisatud on küsimusi ka laste gruppida, ehk siis laste oma rühma kohta, et kellega suheldakse, mida tehakse, mis jutte omavahel räägitakse. Ja natuke on küsimusi lisatud ka taustaandmete kohta. Tähendab, ei ole küsitud seda, et mis mänge te mängite, vaid seda ka, vaid on küsitud, et kus te mängite, kellega te mängite. Küsitluskava on päris pikk ja põhjalik, aga sellest ei tasu ära kohkuda. Me eeldame seda, et tervet küsitluskava ei jõuagi võib-olla üks laps vastata.
Ja kui siin küsitluskava punktid täpsemalt ära nimetada, siis esimesed punktid on vaba aeg ja sõbrad, naljad, edasi arvuti ja televisioon, näiteks hirmud, uskumused ja ennustamised ja lõpetades tähtpäevade ja pidudega ja muidugi laste seas väga oluliste mängudega, mis on siis ilmselt 1992. aastaga võrreldes juba väga palju muutunud. Väga paljud mängud on virtuaalkeskkonda kolinud, on tekinud väga huvitavaid rollimänge, mida tollal ei olnud.
Ja kui nüüd õpilane võtab selle küsitluskava kätte, siis ta võiks vastata korralikult ära ühe teema. See tähendab, et ta hakkab kirjutama tähtpäevade teemad ja ta kirjutakski selle põhjalikult lõpuni. Et me ei oota vastuseid ainult, et meil koolis tähtetakse valentinipäeva, meid me tahaksime ka teada saada seda, kuidas seda tähistatakse, mida siis selga pannakse, mida tehakse, et sellist põhjalikumat vastust nendele küsimustele.
Ja see aktsioon hõlmab siis õpilasi alates 4. klassist kuni gümnaasiumi lõpuni 12. klassini välja.
Meil on mitmeid häid sponsoreid ja me loodame, et me nende abiga saame lastele toredad auhinnad. 92. aasta aktsioon lõppes meil ühiskülastusega Helsingisse. Käisime ka ühe gruppi lastega Baltika folkloorifestivalil. Ja ka see kogumisvõistlus peaks saama sellise toreda lõpu, ehk siis me nende lastega, kes meile on kirjutanud, tahame kindlasti kokku saada.
Kui sellist materjali koguneb väga palju, siis kuidas te seda hindate ja kuidas te seda au hindate? Sest iga vastaja vastus on ju omaette väärtus.
See on raske küsimus ja kindlasti ei käi see au hindamine nii, et me loeme kokku leheküljed, mitu lehekülge on iga laps kirjutanud ja anname au hindu selle järgi, kellel on rohkem lehekülgi kirja pandud. See käi nii. Ka eelmine kord tegime me nii, et valisime välja 20 meie arvates paremat tööd. Võtsime arvesse tõesti ka lehekülgede arvu, aga just ikkagi sisu.
Et pigem on siis ikkagi kvaliteedi ja kvantiteedi suhe see määraja, mille järgi me auhindame.
Jah, et mida laps ikkagi oma kogemustest kirjutab ja mida ta oma kogemustest oskab edasi anda, me arvestame just seda. Et mitte ei lähe arvesse see, et ta kopeerib internetis anekdoote, kindlasti mitte.
2007. aasta koolipärimuse kogumise aktsioonil on ka oma kodulehekülg, mis asub aadressil www.folklore.ee/kp. Me paneme sinna välja küsitluskava, me paneme sinna välja juhendid õpetajatele, sest just õpetajates näeme me enda kõige paremaid abilisi. Õpetajatele on võimalik oma ainekavadega siduda võib-olla seda küsitluskavadele vastamist. Nii et miks mitte seda kasutada ka väikese folkloori õppimise tunnina.
Mis juhtub selle kogutud materjaliga edaspidi? Kas pannakse arhiivi ja kas ta sinna jääbki? Või on seda huviliste võimalus ka näha ja lugeda?
See pannakse arhiivi ja ta jääb sinna, kuid huvilised saavad alati seda sealt vaadata.
ja kindlasti on plaanis selle materjali põhjal, nii nagu ka 92. aasta koolipärimuse kogumise materjali põhjal, anda välja esmalt võib-olla lastele endale tagasiside mõttes tekstikogumike, antoloogiaid, aga kindlasti on siin uurimist folkloristidele küll ja küll ja küll.
Ja selle laste kirjapanekute juurde jääb kool, lapse nimi ja see jääb arhiivi igaveseks.
Nii et soovi korral võib laps kunagi hiljem tulla ja küsida ja vaadata seda, mis ta kunagi koolis on kirja pannud.
Jah, nii laps kui tema lapsed kui tema lapselapsed.
Nii mõnigi 92. aasta koolipärimuse kogumisel vastuseid saatnud laps on tänaseks juba ise emaks isaks saanud. Nii et miks mitte, kui ta seda mäletab, et ta kirjutas meile, ei astuda ka kirjandusmuuseumist läbi ja ei tuleta meelde, mida ta kirjutas.
Ja kindlasti järgitab ta kirjutama ka oma lapse.
Kas teil on oma kogumisretkedest ka mõni põnev lugu rääkida?
Lapsed on olnud alati väga vastutulelikud ja kui nad aru saavad, mida me tahame, on nad alati nõus väga heal meelel rääkima meiega. Nad näitavad ära ka kõik oma joonistused, räägivad ära oma kodu lemmikloomad, mida nad vabal ajal teevad, kus nad trennides käivad, nii et lastega on väga tore juttu ajada.
Ja see aines on väga oluline sellepärast, et see iseloomustab kindlasti seda kultuurikeskkonda, milles laps kasvab, mis on väga tihedalt ju selle pärimusega või selle suulise repertuariga ka seotud. Mul oli suurepärane võimalus sellel kevadel Noarootsi koolis lastega koos veeta mõned päevad. Ja samamoodi nagu Astrid võin öelda, et lapsed olid väga-väga vahetud rääkima kõike, mis on nendega juhtunud. Ja võib-olla kõige põnevam oli see, kuidas nad rääkisid kohalike kummituslugusid mulle. Näiteks kummitab Noarood siis üks endine kolhoosiaegne sigala. Tüdrukud viisid mind sinna sigala juurde, sisse me ei julgenud minna. Ja kui me sealt sigala juurest ära tulime, siis üks tüdruk igal juhul ütles, et tema kuulis surnud sigade ruigeid. Nimelt olnud siis omal ajal ka seal tapamaja ja see on siis üks põhjusi, miks need surnud sigade hinged seal kummitamas käivad.
Ja kui lapsed on alati meid hästi vastu võtnud ja meisse hästi suhtunud, siis minul on küll olnud juhus, kui ma pean seletama õpetajale, et milleks sellist jama vaja on või milleks sellist asja kogutakse.
Ja miks seda siis tarvis üldse oleks, et tegelikult laste ja noortepärimuse kaudu on ju võimalik väga hästi jälgida need ühiskonnas toimuvaid arenguid ja protsesse. Et kas või see sama, et kui 92. aasta koolipärimuse kogumise käigus laekus meile väga palju sellist poliitilise alatooniga anekdoodi repertuaari, mis oli just tollase totalitaarse või just lõppenud totalitaarse režiimi vastu, siis võib prognoosida, et 15 aastat hiljem on selline jutuaines absoluutselt kadunud laste suust. Küll aga on asemele tulnud anekdootidesse blondiinid tegelaskujudena ja sellised uuema ajastu kangelased, mis mõneti näitab ka ühiskonna väärtushinnangute muutumist. Et miks see poliitiline anekdoot just tollal nii päevakorral oli, seda oli ju hästi palju just suulises repertuaaris. Tänapäeval teeb selle poliitilise nahutustöö ära juba meedia, ajakirjandus. Tavalisel inimesel ei olegi vaja seda läbi anekdootide enam välja elada. Samas on ju näha väikeste tüdrukute sellist barbi-ihalust või mannekeeniks saamise soove, mis siis kindlasti mõnes mõttes nende blondiini naljade ja blondiini anekdootidega omal moel tagasi lükatakse.
Astrid, sa enne mainisid kolme rahva anekdoote ja ma tahtsin küsida, et kas selles anekdoodi varamus on ka mingisuguseid muutusi toimunud? Kas need rahvused on muutunud kirjumaks või vastupidi, on jäänud samaks?
Tundub, et rahvused on jäänud samaks, et võib-olla on juurde tulnud neid rahvaid, kellest räägitakse anekdoote, aga et see kolmik eestlane, sakslane, venelane, see tegutseb meie anekdootides jätkuvalt.
Mina võin ka selle kinnituseks öelda, et selle aastal Lääne-Eesti lapsed rääkisid just samadest etnilistest tegelastest anekdoote.
Aga võib-olla on kogu see anekdoodi repertuaar, nagu ka muu lastepärimus üldse, nihkunud järjest varasemasse ikka. See tähendab, et järjest väiksemad lapsed räägivad nii vaimulugusid, õudusjutte kui ka anekdoote.
Kas sa räägiks mulle mõne õudusjutu?
Et perekond kolisid uute maja ja siis köök oli kardina päeva. Ja siis ema saatis õde ja venna poodi, aga õde ja vend hakkasid kisklema, et mis värvi kardinad valida. Siis ema ütles, et toge punased kardinad. Siis nad läksid poodi, osid punased kardinad ära ja ema pani need kohe ette. Ja öösel kutsus keegi isa nagu, et kui kõik magasid, et isa ärka ülesse. Isa ärkas ülesse, isa pane riidesse, isa pani riidesse, isa tule trepist alla ja läks trepist alla, isa mine kööki, isa läks kööki, isa astu laua peale, isa astus laua peale ja kardinal kelistasid täna. Ja siis venna ja emaga juhtus samamoodi, aga õde kutsuti ka ja siis õde, ärka ülesse, õde ei ärkanud. Õde, pane riidesse, õde alles siis ärkanud ülesse. Ja õde tule trepist alla, õde pane siis alles riidesse. Õde tule kööki, õde alles rõvis trepist alla. Õde astu laua peale, õde alles tuli kööki, kardinud keegistasid üksteist ära.
Ümmelik lõpp.
Jah.
Kuidas peaks sellesse suhtuma üks lapsevanem, kes kuuleb oma väikest last sellised anekdoote ja õudusjutte rääkimas? Kas ta peaks sellest hirmsasti ära ehmatama või vastupidi jääma üsna rahulikuks?
Ühe õudusjuttude funksioonina ongi nähtud seda, et laps õpib oma hirmuga toime tulema. Et laps õpib hirmule vastu seisma ja seetõttu on see üsna loomulik. Nähtus, et teatud eas lapsed räägivad õudusjutte. Aga muidugi, kui kas õudusjuttude või anekdootidega seostuvad ropud sõnad ja selline teiste väga agressiivne pilkamine, et siis seda võib küll lapsevanem muidugi korrigeerida.
Kindlasti on nii mõningi lapsevanem mures võib-olla sellepärast, et kui tulevad folkloristid ja küsitlevad lapsi, siis tekib ju hirm, et kas laste käest ei küsita mitte liialt palju ja väga, väga isiklikku materjali.
Tõepoolest see oht on, sest lapsed ise on ju väga vahetud ja valmis ju kõike endast rääkima. Aga siin ilmselt on kindlasti abiks folkloristi enda eetika tunnetus, mis näiteks ei luba tal oma vastajate nimesid avalikustada. Et kui me seda materjali ka kusagil avaldame, siis me püüame mitte laste nimesid juurde panna. Ja eriti käib see muidugi helinäidete ja videomaterjali puhul, mis nüüd selle aktsiooniga ei ole niivõrd seotud, aga kindlasti ootamatult oma lapse või hilisemas elus enda videos nägemine ei ole mitte hea. Alati arhiiv püüab ka luba küsida. Enne kui plaanib seda materjali avaldada nimedega.
Jah, ja nii autorikaitse kui teised seadused on sätestanud selle, nii et hirmu tunda, et lapse nimi või lapse suust räägitud rumal anekdoot järstu kuskil lagedale hüppab, seda ei ole põhjust karta.
Rumalmetsi kõnnib mööda metsa ja vaatab, oh, hunt, tee peale, põusal, püsib, ole hunt. Miks on nii suured kõrval on hunt vaid? Ma rahulikult tükk aega vaid. No kuule, unt, miks sul nii suured hambad on? No? Unt ikka vaid. Kuule, unt, no. Miks sul nii suured silmad on? Järsku unt ütleb. Ma kokin!
Ma loodan, et sellest pikast ja põhjalikust saatest on abi nii õpetajatele kui lihtsalt lastevanematele kui ka lastele endile. Ma tänan Astrid Tuisku ja Piret Voolaidu saatesse tulemast. Sellega tänane varavedaja saadega lõpeb. Aitäh kuulamast!
Aga see, kuidas oli see vanamees ja püksid ja konn ja...
Seda
sa ei tea.
Seda kõikagi on minu.
Jah.
Ükiga kiga minna, mi vaname sipas üle pommi, pommist käis üks kõva pakk, vaname saates püksis talja hüppas kõn, küsis, kus su kodu on, vaname saastas selle sama kivi taga, sinna oled mängust vaba.
Vara vedaja.
Kuulsite Ave Tupitsa saadet Varavedaja.